Podcast Network Asia. Network Asia.
Mix Bustos, Cheska Litantalao. This is Off the Record.
All right, hello, OTR.
Of course, we just finished our segment with Coach Enzo and Coach Mark. Thank you so much for giving us your insights into the NBA playoffs. And now, meron nag-announce from the PBA just a few days ago on his retirement from the league. And I gotta tell you, since medyo affected ako kasi, number one, close ako sa pamilya niya. but we've seen the outpouring of love and support and respect from teammates, from fans, down to yung mga utility ng team niya. Ang daming nagbigay ng tribute sa kanya, and for good reason. You already mentioned this earlier. So ladies and gentlemen, please welcome Pinoy Sakuragi and the epitome of puso, Mark Pingris.
Hi guys!
Hi Mark! Hi Dol! Thank you for taking the time para mag-join ka sa amin ngayong gabi. I know na medyo naging emotional yung past week para sa Mark sa pag-announce mo.
Yep, sobra. Sad na happy. Sad dahil mamimiss mo yun laro ng PBA, mamimiss mo yun mga fans, mga teammate mo. Every day, pagkagising mo pa lang, alam mo sila na yung nakikita mo pag nasa court na. So, happy naman dahil more time sa family. Magagawa ko na yung gusto kong gawin. Ganun.
Time ko. Siguro Mark, para sa mga fans na ngayon pa lang napapanood una pa lang may chance na alamin about your retirement, because I know Mark, Idol, you've been in interviews in TV, in podcasts also. Pero para sa mga ngayon pa lang malalaman, siguro ano yung naging process ng pag-isip na ng family na parang nako, time na yata mag-retire. Paano nangyari yun?
Actually, pinag-pray ko kasi yan eh. Pinag-pray ko ng matagal-tagal na pinag-pray ko to. And also, kailangan kong mag-focus ka sa business namin ni Danica. Na-feel ko na rin eh, na parang ito na siguro yung tamang panahon para ibigay ko rin sa mas bata sa akin, sa mga rookie. Dahil, you know, napagdaanan ko rin dati yon. So, alam kong mag-start din sila ng bago nilang, pangarap sa PBA. So, nag-decide ako na at pinag-pray ko kung ano yung mas maganda, short term o long term. So, doon ako pumunta sa long term. Yun yung business namin ni Danica. Mag-start this June. So, well, mamimiss ko talaga maglaro. But, you know, hindi habang buhay talaga na isa kang basketball player. Talagang dadaan din sa buhay mo. Lilipas din yan.
Ano yung reaction ni Danica nung sinabi mong eto na? Kasi nung nakausap kasi kita before, alam kong matagal mo na rin iniisip eh, pero lagi kang nabibigyan ng kontrata, lagi kang nabibigyan ng isa pang chance, and out of respect dun sa opportunities at sa mga taong nabibigay sa'yo ng opportunities, bumabalik ka. Pero this time, pinutuo mo na eh.
Yeah, like what I said kanina, na talagang ramdam ko na rin talaga. And also, mahirap din para kay Danica, para sa family ko, sa mga fans ko, dahil talagang pinipilit pa nila akong maglaro ng 1 year. Si Danica, nung nasabi ko, nabanggit ko sa kanya, galing kasi ako ng Pangasinan noon. Umakit ako ng bundok, nagmuni-muni doon ako nag-isip. So, pag uwi ko dito, sabi ko, be, this is it. Parang nasabi ko na rin kay coach, nakausap ko na si coach, na talagang, ito na. So, yun, umiyak siya. Rin yun, anak kong lalaki si Mick, parang medyo, you know, nasad din, and Kayla also, but in-explain ko naman sa nila eh, na doon muna tayo sa gagawin natin sa business, parang ganun. So, well, sobrang sad lang si Mick, especially yung boy ko. Talagang gusto niya pa talaga akong maglaro ng basketball.
Mark, tanungin ko lang, curious lang ako, sino unang sinabihan mo sa team? Whether coach yan, player yan, tapos paano naging conversation yun?
Unang kinuusap ko dito sa mga player is si Peter Simon. Peter June Simon. nung ano tumawag ako kasi nag-usap kami about sa mga business ni Peter. Same kami kasi ng ano na pinatay yung business. So tolka ako baka ito na rin siguro yun ano yung panahon. And sabi ni Peter kung kaya mo po tol laro ka pa dahil kailangan ka pa ng team kasi kailangan pa nila ng isang kuya doon. So sabi ko siguro kaya na nila yon. Kumbaga ilang taon na rin para matutunan sila, di ba? Matutunan sila ano. At napatunayan naman na nila dati yan eh. So, yun. Usap-usap kami, kwentuhan kami. And then, sinabi ko rin unang-una kay coach talaga na coach, ito na siguro yun. At gusto kong magpasalamat kay coach talaga. Talagang ano, kumbaga, inantay niya ako sa team. Parang pinanindigan niya yun. Sige, laro ka pa. Actually, pinapabalik niya ako nung last week. Talagang pinapapractice niya na ako. Pero kinausap po siya ng maayos na coach, mas okay talaga na kumuha ng mas bata kaysa sa akin at least makakatulong pa sa team. At alam kong mas matagal mo siyang magagamit kaysa sa akin. So
okay, so I completely understand yung syempre mas magagamit ang mas bata na player, pero Mark, yung contributions mo to the team goes far beyond playing time. May ugali ka kasi na for example, kahit na hindi ka kasama sa Gilas lineup, pupunta ka pa rin sa practice. Kakausapin mo pa rin yung mga players. I-encourage mo sila. I-cheer mo sila. And sa team mo, ganun ka rin. You are the kuya. Ikaw nga yung kinakausap ng mga bata. Tinitignan nila. Parang ginagawa ka na ng example on how to be a PBA player on and off the court. Para sa'yo, though, ano yung pinaka-importante na characteristic or trait na gusto mong maalala or makuha ng mga bata, mas batang players sa pag-alis mo?
Sa akin, about sa puso lang talaga. You know naman na kanya-kanya kaming mga talent, di ba? You know, sa mga player na yan, kanya-kanya talent. But yun nga, lagi kong sinasabi na kulang ang talento pag walang puso. So, me, hindi naman sa pag-iyabang talagang binigay ko yung 100% ko pag time na pag pinasok ako or kahit may masakit man sa akin, kahit na you know, pilay, hanggat kaya kong lumaban, lalaban talaga ako dahil hindi mo mababalikan yan eh. Yun siguro yung ugali kong ganun, you know, talagang yun sana maano nila na marami, sana marami ako na-inspire na ano, mga kabataan yun about sa ano ko, sa puso ko dahil alam, kilala nyo naman ako. Hindi ako ganong kagaling na basketball player. Pero lagi kong sinasabi na mas malaki yung puso ko kaysa sa talent ko.
Pag sinabing puso, pag sinabing, you know, there were so many games na marami kang inanda, ano yung siguro mga top of mind na games mo na, alam mo, parang pilay na ako, di ko na, injury ko, masakit na. Ano yung mga games na parang talagang puso? Puso yung nag-prevail.
Okay. Nandiyan yun nung naglaro kami against Rain or Shine nung na-scratch yung mata ko. Talagang hindi na ako pwede maglaro noon. Sinabihan na ako ng doktor. So, tumawag sa akin si James. Yup. Pre, sabi niya, finals to eh against Rain or Shine. Hindi mo na ba talaga kaya kasi kailangan ka namin. Kailangan kita. Kumano si James sa akin. So, tumawag ako sa doktor namin. Dok, may pwede ka bang gawin? So, may mga... Bumili ako ng contact lens. Tapos, pinapatakan na lang yung mata ko ng anesthesia para hindi ko maramdaman yung scratch. Padli, at least, matingin man lang ako. So, yun. Ginawa ko yun. Every 2 hours o 1 hour ba yun, talagang pinapatakan yung mata ko. And also, yun siguro yun sa Gilas, yun again sa Korea, na... Na-spray na ako noon, tapos may ITV ako noon. Talagang iikay-ika na ako talaga. Pero wala eh, kulang kami nung time na yun. Wala si Doubtit. So, kailangan namin mag-step up. Lahat kami. So, yun yung mga, marami pa eh. Meron pa akong yung bali yun, ano, yung daliri ko against Talking Text naman. So, ang ginagawa naman, bago maglaro, ini-injectan pa rin ako ng ano, anesthesia para hindi ko lang maramdaman yun ano, yung pain. Yung mga ganung bagay.
Hello, this is Agnes Ravacho, CEO at MDI Novare Technologies. Come listen to My Digital Impact, where I talk about customer experience obsession with fellow business leaders, about relatable moments on customer excellence, and teachable experiences on customer service. My Digital Impact is available wherever you listen to your podcasts, powered by Podcast Network Asia. Check us out after listening to this one.
May question tayo from Gab Ferreira. Kuya Mark, as one of the pioneers ng Puso Legacy ng Gilas, what's your take on the all-cadet lineup na ipa-field natin for Clark Window? Si Kai Soto kasi babalik sa Pinas.
You know what? Nakita ko rin kasi yung lineup talaga ng Gilas natin ngayon. Mga bata to, maganda to. Sobrang ganda to dahil at least ngayon pa lang, kumbaga nagkakamuyan na sila ng mga laro. Kasi, you know, nung kami dati kasi, kumbaga, 2 months lang yata yung pagsasama namin. At least sila, marami pang panahon or marami pang mga tune-up game na ano nila dahil mas mga bata nga itong mga to eh. So, and also, mas matatangkad tayo ngayon. Mas matatangkad tayo ngayon. Especially nandiyan si Kai. So, sana maturo niya rin sa mga ibang player natin kung ano yung mga natututunan niya sa States kasi laking bagay yun. Habang bata, sige. Kailangan bugbugin na sa practice. So I believe, no, win or lose, talagang susuporta ako sa nila. I believe na makakaya din nila yan. Kung ano man ginawa namin, malalagpasan nila rin yun.
Mick, nandiyan ba si Mick?
Ayan.
Oh Mick, your daddy said earlier that you wanted to see him play pa. Right?
Yeah.
Why?
Because sometimes, when I was still young, kind of remembering that what or like understand the basketball game, but now that I'm older, kind of understand like how it's being played. It's hard to explain, but
yeah. Pero yun nga, ang ganda nung sinabi ni Mick, no? Gusto na pang makita kasi gusto na pang, you know, now that he's aware.
Oo, iba kasi yung nakakaintindi na nung game.
Hindi ako pagsalita ng mga kanina kasi dito nakatingin sa akin si Mick. Yun ang talagang sa totoo lang.
I love how
the whole family is making an appearance. Nick, kanina tinanong ko si Mark kung ano yung reaction mo nung sinabi niya sa'yo. Honestly, kasi Mark, nag-usap na kami ni Danica. Pero papakwento ko lang sa kanya.
Actually, parang medyo may idea naman ako. Kasi he's been telling me about it. I think na po, kaya nakikwento ko sa iyan, Chet, di ba?
Yes.
Been thinking about it, parang matagal niya nang pinaplano. I just thought that this year, he would have like one last, parang last ride, last hurrah. So, he came back from the province and then he said na, parang, eto na yon. Nagulat ako. But I wasn't like sad naman. More of parang syempre mamimiss mo. Kumbaga parang if siya, 'di ba? Kasi kami na mga wives, I'm sure like all the like baller wives can relate. Parang na-absorb mo rin eh. Even if you don't really understand the sport that much, na-absorb mo how much it means to them. So nung sinabi niya, parang may nawawala din sa akin. But at the same time, I know naman that he really prayed for it. And I trust naman his decision.
Danica, ano namang message mo para kay Mark?
Message ko? Yun, actually, nasabi ko naman na, di ba? Parang sabi ko nga, even off court, I'll always be his cheerleader. Kahit ano pang pasukin niya, like, I know we're gonna start the farm soon, so I'll be the cheerleader pa rin. Even Mark, even if he's already a businessman, kung mag-coach pa siya someday, o kung ano pang pasukin niya, nandiyan lang ako sa tabi niya. Sa tabi mo. Wow!
Thank you.
Actually, Mark, yung alam naman namin yung life story mo. nagpo-post ka naman about kung saan ka nang galing. And at this point in your life, you are retiring a PBA legend, a Gilas legend. You have a beautiful home. You have an amazing family. Alam niyong mahal ko kayo. Sa lahat ng achievements mo, sa lahat ng pinagdaanan mo, umabot ka sa point na to na kaya mo nang mag-goodbye sa basketball. Pero ano yung mga pinagdaanan mo para makadating ka sa point na to?
Ito
na hindi
isang...
mo babawiin, na kahit gaano kahirap, okay lang, kasi nandito ka ngayon.
Ito yun, ano, ito yun, basta lagi kong naalala to. Alam mo yun, di ba? Basta lagi kong naalala to, parang naiiyak ako or what. Dahil ito yung time talaga na nangako talaga ako sa sarili ko dati. Noong nasa EPU ako dati, nasa college ako, na umuwi ako, na wala akong makain, and then, naisip ko na may extra rice ako sa quarters, and then nung kinakain ko yon, panis na siya. So wala akong ulam, wala akong pagkain. Habang kinakain ko yun, umiiyak ako sa quarters, and then pinangako ko talaga sa sarili ko na someday kakain, balang araw kakain talaga ako ng masarap. Yun lagi ko rin sinasabi sa mga anak ko hanggang ngayon. So sabi ko, wag silang alam kong binibigay ko rin sa kanila lahat ng gusto nilang pagkain, pero sabi ko, sinasabi ko na huwag kayong mag-aksaya ng panahon, ng pagkain, dahil napagtahanan ko yun, walang makain dahil. So yun, nag-promise ako dahil.
Galing. Ano, marami pa tayong mga storyang pwedeng matanong kay Mark, you know, so much in 16 years. Daming pinagdaanan, from the PBL, the PBA, to Gilas. Thank you, Mark, sa oras mo para sa amin tonight. Wishing you the best, wishing you well. Pero siguro, lastly, Mark, kung meron mga fans mong mga nanonood ngayon, anong message mo para sa kanila?
Well, gusto ko talaga magpasalamat sa kanila. Salamat, guys. Salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin before. Sa lahat ng mga fans na sumusuporta sa PBA, saludo po ako sa inyo. Nakita ko kung paano nyo mahalin ang PBA. So, yun. Lagi tayong mag-pray na sana matapos na to para magkita-kita ulit tayo soon sa Araneta. Nakasama nyo ako sumisigaw para manood ng PBA. So, yun guys. Maraming salamat talaga.
Alright.
Mark, sorry. Meron akong pahabol, brother. Sorry, may pahabol ako. Are you considering a career inside basketball, whether coach, part ng staff, etc.?
Kahit ano, basta makatulong ako sa mga bata. Gusto ko i-share yung mga natutunan ko about sa basketball. Kahit ano dyan, o game ako dyan.
Look forward to seeing Mark Pingris
on
the other side of the court.
Julian Lapid. I hope, para lang marinig ni Mark to, kasi ang ganda ng sinabi niya. Julian says, Kuya Ping, I hope and pray that one day I could see you and the Beast reunite on the court, but I thank you for the good memories for the Pinoy Hoop fan.
Yeah, thank you.
I'm sure maraming nag-thank you sa'yo. I'm sure maraming nagpakita ng pagmamahal at respeto sa'yo. And it is well-deserved. Thank you so much, Mark, for joining us tonight on Off the Record. And sana makita ka namin in basketball in a different capacity naman.
Thank you guys. Thank you pa rin pala yung grabe itong opportunity na pasalamatan yung mga nag-text sa akin, lahat ng mga nag-congrats sa akin. Salamat. Damang-dama ko yung pagmamahal nyo. So yun. Yung mga tribute sa atin, di ba? So maraming salamat.
Alright. Thank you, Danica. Thank you, Nick. Thank you, Kayla, for joining also.
Bye!
Ang
nag-iisang Mark Pingris. Pwede sa Kuragi. Maraming salamat for joining us here on Off the Record. Wow. All
right.
You know, very heartfelt. Dami ko pang gustong tanongin, pero of course, thank you, Cheska. Thank you, Danica and Mark, for guesting here, us here at Off the Record.
Next up, we are doing something different. We're doing something new. This is the first time we're gonna do this on Off the Record, na magpapasok tayo ng fans to talk about the NBA playoffs. Si Migs ang nakahanap ng ating mga loyal fans.
Yes, yes. But before that, we'll just take a short break. Thank you so much, Nixon, for the love and, of course, supporting DigiScape PH also. Thank you so much for joining us here. But before that, we'll be right back after just a very, very short break.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.